Goeiedag liewe luisteraars. Dis vir my weer 'n groot voorreg om julle te mag gesels. Ons is op die oomblik besig met die boek Joshua wat beteken die Here verlos. En miskien sal julle onthou, dis nou die ouens wat gereeld inskakel, dat mens eintlik die boek Joshua in twee groot hoofdele kan indeel en elkeen van daai twee groot hoofdele bevat ook weer twee kleiner of onderafdelings. So die eerste gedeelte het dan eerste kwart, as ek het so mag uitdruk, het gehandel oor Israel, trek die land binne, en op die oomblik is ons besig met die tweede kwart van die boek. Dit strek van Hosea 5 vers 13 tot by 12 vers 24. Israel neem nou die land in besit. En ons het nou al 'n stukkie daarvan gedoen, so vandag kom ons by die volgende afdelingkie, die altaar op Ebal en die voorlees van die wet. En dan gaan ek ook in die tweede deel van die program die Gibeoniete sy geskiedenis behandel in Joshua 9. Maar kom ons begin dan dadelijk by Joshua hoofstuk 8 by die 30ste vers, want ek het verlede keer opgehou by vers 29. Daarna het Joshua op Ebalberg 'n altaar gebou vir die Here, die God van Israel. Nou dis interessant dat dit daar staan, hè, want jy sal nog onthou, na die verovering van Ai het die Israeliete noordwaarts getrek na Ebalberg toe, waar Joshua 'n altaar van ongekapte klip gebou het. Nou ek kan vir julle sê, dit is ongekapte klip, want gaan kyk gerus na die voorskrifte in Exodus 20 vers 25 en ook Deuteronomium 27 vers 4 tot 6. Dan weet ons die altaar wat hy hier gebou het, sou definitief ook van ongekapte klip gewees het. Dis nakies, miskien onthou jy nog, die klein dorpie Sichem was natuurlik hier geleë. En dit was 'n belangrike stad met 'n lang geskiedenis van assosiasie met die aartsvaders. Want jy sal onthou, Jakob, ou vader Jakob, wat gelewe het so rondom 1650 voor Christus, het daar by Sichem 'n baie belangrike put gegrawe. Jy sal ook nog onthou, die stad was 'n ou kananitiese sentrum, waar 'n tempel van Baal Berit gestaan het. Mens kry die verhaal in Rigters die 9 hoofstuk by vers 4. Nou sê die 31ste vers, dit was soos Moses die dienaar van die Here die Israeliete beveel het, en soos dit beskryf staan in die wetboek van Moses. 'N Altaar van ongekapte klip, waarop daar nie 'n ysterwerktuig gebruik is nie. So jy sien, daar kry ons nou die verwysing wat net nou gegee het, dat ons weet, en nou staan dit ook hier pertinent geskrywe, dat dit van ongekapte klip was. Nou lees ek verder, hulle het brandoffers vir die Here op die altaar gebring, en ook maaltydoffers geoffer. Nou die brandoffers en die maaltydoffers, sal jy nog onthou wat gebring is, hou verband met die verbondsluiting. Ons het dit ook behandel by Exodus 24 en dit druk natuurlik die gemeenskap tussen God en sy volk uit. Die 32ste vers sê, Joshua daar op die klippe 'n afskrif aangebring van die wet van Moses. Hy het dit voor die oë van die Israeliete neergeskrywe. Nou ek dink dis 'n interessante mededeling wat ons hier kry, nê, want by hierdie geleentheid het Joshua dan 'n afskrif staan hier van die wet van Moses op die klippe aangebring. Joshua waarskynlik volgens die Egiptiese gebruik groot klippe met kalk of gips bestryk en dan het hy die wet daarop geskrywe. Met ander woorde, die wet is nie met 'n beitel uitgekap in die klip nie, maar die klip is met wit kalk wit gemaak en dan het hy waarskynlik met sy vinger om iets of met iets anders in die kalk geskrywe. Jy sien ook, liewe luisteraar, ons moet onthou die oprigting van die altaar in die klippe met die wet daarop was natuurlik 'n simboliese handeling, waarin Joshua in die naam van die Here die land as het ware opgeëis het. En Ebal, wat tussen haakies hoër is as die berg Gerizim reg oorkant hom, het 'n baie mooi uitsig oor 'n groot deel van die beloofde landgebied. En daarom was dit vir hulle ook 'n baie belangrike uitkykpunt en nie net 'n historiese punt wat al reeds vroeg in die tyd van die aartsvaders vir die Israeliete belangrik geword het nie. Ek lees so 'n stukkie hier van vers 33 af. Die hele Israel, sy leiers, sy beamptes en sy regters, het daar weerskante van die ark gestaan voor die Levitiese priesters wat die verbondsark van die Here dra. Vreemdelinge, sowel as burgers was daar. Een helfte het reg oor Gerizimberg gestaan en die ander helfte reg oor Ebalberg, soos Moses die dienaar van die Here vroeër beveel het, toe hy bepaal het dat die volk Israel die seën moet ontvang. Nou, jy onthou nog hierdie geskiedenis, liewe luisteraar, dat Moses vir hulle gesê het, wanneer hulle in die beloofde land inkom, dan moet hulle die verbond hernie, en dan moet almal daarna luister en moet hulle weerskante teen die hange van die twee berge gaan staan. En hier kry ons nou die voorlesing daarvan aan die einde van Joshua, die 8ste hoofstuk, en sien ons dat dit presies gebeur het, soos wat Moses destyds vir hulle gesê het. Ons moet ook onthou dat tydens die handeling was die ark, merk jy dit op, weer eens baie prominent, om juist God se teenwoordigheid onder sy volk te beklemtoon. Die volk en al die beamptes, so lees ons hier, het teen die hange van die berge Ebal en Gerizim gestaan, terwyl Joshua dan die verbond hernu het. Dit was soos by almal belangrik dat hulle bereidheid sou verklaar om God as die verbondsgod te bely, en wat deur die verbond natuurlik aan hom verbind was. Joshua het die wet aan hulle voorgehou, lees ons. Die seën, sowel as die straf, lees ons hier in die laaste verse van hoofstuk 8, wat natuurlik nou impliseer dat alles wat tot hulle geluk en welvaart sou lei, hulle toegewens word, maar indien hulle die verbond sou verwerp, kon hulle alleen maar die vloek waarvan hier sprake is, verwag om oor hulle te kom. Nou luisteraars, dit bring ons dan by die volgende hoofstuk, dit is hoofstuk 9 in die boek Joshua, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is die Gibeoniete. Nou dit is 'n baie interessante gedeelte, en miskien moet ek eers net breedweg vir jou die geskiedenis vertel, voordat ons so 'n bietjie meer na die detail van sekere tekse in Joshua 9 kyk. Ek wil vir jou eers 'n vraag vra. Het jy ook al te goeie trou iemand aanvaar en later dan uitgevind dat hy jou eintlik 'n rat voor die oë gedraai het? Dit gebeur nogal soms wanneer 'n ou 'n tweedehandse motor koop, nê, of jy koop 'n huis of 'n kind koop 'n fiets by 'n maat en dan word alles wonderlik voorgehou, maar later kom jy agter alles was nie so in orde nie. Jy het so 'n bietjie 'n kat in die sak gekoop nou. Of kom ek vra dit so? Het jy al gesien hoe slim sy baas vang wanneer iemand iets onder 'n voorwendsel doen en later deur omstandighede gedwing word om by daardie voorwendsel te hou? Nou, hierdie dinge het al in Joshua se tyd gebeur in die Ou Testament, hoor. Dit is nie iets wat onlangs uitgedink is nie. Die inwoners van die land het naamlik verneem van die gebeure wat plaasgevind het toe Israel deurgetrek het deur die Jordaan daar by Jericho, en ook Ai, hoe dat hulle met hulle tweede aanslag die stad Ai vernietig het. Jy onthou die geskiedenis. En nou het hulle besluit om 'n koalisie teen Israel te vorm. Die Lewiete wat in Gibeon en die omliggende 3 dorpe gebly het, was egter baie nader aan die vuur. Hulle het maar net 'n paar kilometer suid van Bethel en Ai gewoon, en hulle het natuurlik dus geweet dat hulle die volgende aan die beurt was om ook hulle woongebied teen Israel te sal moet verdedig. En daarom volg hulle nou 'n ander weg as die koalisie, en hulle besluit om 'n vredesverdrag met Israel te probeer sluit. Hulle doen dit egter onder die skyn dat hulle uit 'n ander gebied wat ver afgeleë is, afkomstig is, en dat hulle aan die kant van Israel graag sou wou veg ter einde die oorwinning oor sekere plekke te behaal. Maar slim het hier sy baas gevang, hoor. Hulle probeer nou Joshua hulle tot die vredesverdrag oorhaal onder die voorwendsel dat hulle selfs bereid is om Israel se onderdane te wees. Jy sal dit vind hier in Joshua 9 by die 8ste vers. Maar ironies genoeg word hulle juis op die ou einde houtkappers en waterdraers van Israel. Jy sien, liewe luisteraar, wie met leuns rondloop, word later die slaaf van sy eie leuns. Kom ons lees die eerste 2 verse in hoofstuk 9 van die boek Joshua. Al die konings wes van die Jordaan, die in die bergland, die laafveld, aan die hele kus van die Groot See en tot reg oor die Libanon, dit was Sedie, Tite, Amorite, Kanaaniete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete, het van Joshua gehoor, en hulle het eendragtig saamgespan om teen hom en Israel te veg. Nou baie interessant, want jy merk dit dadelik op hier, as inleiding tot die verhaal rondom die Gibeoniete, word nou eers vermeld dat die konings van die stadstate wes van die Jordaan hulle aan mekaar verbind het om die Israelitiese bedreiging die hoof te bied. Die konings se gesagsgebied word nou beskryf as die bergland en die laafveld, sowel as die hele kus van die Groot See, dit is nou die Middellandse See, en dan verder noordwaarts tot by die Libanongebergte. Luisteraars, die volke wat hier gewoon het, sou moes plek maak vir die Israeliete. Jy sal onthou in Hoofstuk 3 by die 10de vers word 7 en hier word 6 verskillende volke vermeld. Die hoofstuk vorm dus die inleiding tot die groot beskrywing van die oorloë wat ons later sal kry in volgende programme in Hoofstukke 10 en 11. Wat dus as 'n eendragtige verzet teen Israel en die Here begin is, sou eindig in nederlaag en onderworpenheid. Kom ek lees vers 3 tot 5. Maar toe die inwoners van Gibeon, dis nou so 'n klein dorpie, né? Dit is vandag tussen hakies bekend as El Jeep, so 'n bietjie noord van Jerusalem. Nou staan hier, maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Joshua met Jericho en Ai gedoen het, het hulle 'n slim plan gemaak. Hulle het padkos ingepak. Hulle het versleete saalsakke op hulle donkie saamgeneem en versleete wynsakke wat geskeur en weer toegewerk was, aan hulle voete was verslete, gelapte skoene en hulle het verslete klere aangehad. Al hulle padkos was droog en verkrummel. Die vernietiging van Jericho en Ai, lees ons hier, het spesifiek en direk daartoe aanleiding gegee dat die klein dorpie, was eintlik maar 'n vesting, naamlik Gibeon, vrede met Israel nagestreef het, terwyl die ander inwoners van die land hulle vir oorlog voorberei het. Gibeon is omtrent so 10 km, sou ek sê, ook suid-suidwes van Bethel, wat heel wat verder in die noorde van Jerusalem af lê. En dan kom ons nou hier by vers 6 en 7. Hulle het nou moet jy baie mooi luister hoe slinks hulle is. Hulle het na Joshua toe in die kamp by Gilgal gegaan en vir hom en die Israeliete gesê, ons kom uit 'n ver land, wat nou natuurlik 'n leuen was, né? Ons kom uit 'n ver land en ons kom vra dat u met ons 'n verdrag sluit. Die Israeliete het toe vir die Gibeoniete wat Hiwiete was, gesê, dalk woon julle hier tussen ons. Hoe kan ons dan met julle 'n verdrag sluit? Jy sien, die Israeliete is toch wel so bietjie skepties, want die Gibeoniete het Joshua en die Israeliete doelbewus probeer mislei, sodat hulle in 'n verdrag betrek kon word, en hulle het nou voorgegee dat hulle van 'n ver land afkom. Vers 8 tot by vers 13 vertel die res van die geskiedenis, ek gaan dit nou nie in detail lees nie. Vers 8 sê, Joshua het vir hulle gesê, ons wil die onderdane wees. Maar wie is julle? Waar kom julle vandaan? Vra Joshua. En hulle antwoord, ons kom uit 'n baie ver land. Ons kom op grond van die roem van die Here u God. Ons het van hom gehoor en van alles wat hy met Egipte gedoen het, en ook van alles wat hy met die twee Amoritiese konings oor kan die Jordaan gedoen het. En dan vertel hulle 'n hele stuk van die geskiedenis van Israel. Met antwoorde, hulle was eintlik baie goed ingelig. Nou staan daar in die 12de vers, kyk ons brood, dit was nog warm toe ons dit uit ons huise gebring het om vir ons padkos saam te vat die dag toe ons daar u toe vertrek het. Nou is dit droog en verkrummel. En kyk ons wynsakke wat nuut was toe ons hulle vol gemaak het. Nou is hulle vol barste. Kyk hoe versleet is ons klere en ons skoene van die lang pad. Nou hulle begin, het jy opgemerk daar van die 8de vers af, om die roem van die God van Israel, wat hulle gehoor het, aan Joshua en sy mense te vertel. Vir vrede met Israel was hulle nou bereid om 'n hoë prys te betaal, naamlik, ons wil u onderdane wees, so sê hulle. En nou toe die saak in die teenwoordigheid van Joshua beredeneer is, het die Gibeoniete slegs van die uittog uit Egipte en die oorwinning oor Sion en Og in die Transjordaanse gebied melding gemaak. As hulle dus nou van Jericho en Ai gepraat het, dan sou hulle self weggegee het, want hulle kon natuurlik nie in 'n ver land op hierdie stadium alreeds van Jericho en Ai se vernietiging gehoor het nie. Hulle fisieke voorkoms is wel dit wat hulle gesê het, en dit lyk dus op die oog af asof hulle regtig van 'n ver land afkom. Maar nou kom ons eintlik by so 'n ander stukkie hierso van vers 14 af, en daarvan wil ek ook eers vir jou die oorsig vertel voordat ek dit in detail behandel. Maar jy sien, ook Joshua het natuurlik 'n fout gemaak, dieselfde fout as wat hulle gemaak het toe hulle Ai die eerste keer aangeval het. Want jy merk op in hier verse wat ons nou gaan lees, eers nadat die vredesooreenkoms met die Gibeoniete gemaak is en die verdrag klaar verseël was, het dit bekend geword dat die leiers van Israel bedrieg is. Die Here het hulle naamlik uitdruklik beveel om geen verdrag met die inwoners in Kanaan te sluit nie. Jy onthou dit nog uit Numeri 33, daarby vers 55 en ook Deuteronomium 7 het ons dit gelees. As strateeg sou ek ook dink, liewe luisteraar, moes Joshua geweet het dat hy voor elke veldslag die Here se leiding behoort te vra. Aangesien die vredesverdrag op die oog af heel eenvoudig gelyk het, het hy en die ander leiers sommer self die besluit geneem. Hulle het nie die Here geraadpleeg nie. Hulle het dus die Here nie om leiding gevra nie, en gevolglik het hulle uiteindelik in 'n verleentheid beland en 'n ongemaklike verbintenis aangegaan met hierdie mense. En hierdie ooreenkoms het selfs tot in koning Dawid se tyd 'n naderdraai gehad, toe die Gibeoniete wraak geëis het omdat Saul in sy tyd nie die ooreenkoms wat Joshua met hulle gesluit het eerbiedig het nie. Jy kan daardie verhaal gaan lees in 2 Samuel 21 die eerste 14 verse. Maar kom ons kyk nou so bietjie na die meer detail van die vertelling wat ons hier kry. Vers 14 sê, die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. Nou is dit vir my baie interessant, liewe luisteraar, die skrywer van hierdie gedeelte in die boek Joshua teken die situasie met 'n tikkie humor, as hy sê, die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. Jy sien, hulle is mislei omdat hulle op hulle eie oordeel en insig staatgemaak het. Die 15e vers sê, Joshua die Gibeoniete goed behandel, met hulle verdrag gesluit dat hulle lewens gespaar sal word. Die leiers van die volksvergadering het dit met 'n eed bevestig. Jy sien, wat ons dus eintlik hier kry, is dat die taktiek wat Gibeon gevolg het, met sukses bekroon word, wanneer Joshua hulle goed behandel, lees ons hier, en met hulle 'n verdrag sluit. En daarom, die 16e vers, 3 dae nadat die verdrag gesluit is, het die Israeliete gehoor dat die Gibeoniete hulle bure is, en eintlik tussen hulle woon. Jy sien, sommer net na 3 dae kom hierdie bedrog nou na vore, en Israel besef dat die mense wat hulle gesê het, ons kom van ver af, maar eintlik net 'n hanetree daar van Bethel af woon, en dat hulle eintlik self ook Kanaaniete is. En dan van vers 17 af, die Israeliete dadelik vertrek en op die derde dag by die stede van die Gibeoniete aangekom. Die stede was Gibeon, Kefira, Beerot en Kiriat Jearim. Die Israeliete het hulle nie aangeval nie, omdat die leiers van die volksvergadering 'n eed teenoor die Gibeoniete afgelê het voor die Here, die God van Israel. Maar die hele volk het teen die leiers gemor. Die leiers het toe vir die volk gesê, ons het 'n eed teen hulle afgelê voor die Here, die God van Israel. Ons kan nie nou aanval nie. Ons moet ons weerhou en hulle lewens spaar, sodat die eed wat ons teenoor hulle afgelê het, nie die straf van God op ons bring nie. Die leiers het verder ook nog vir die volk gesê, laat hulle lewe, maar dan moet hulle houtkappers en waterdraers van die hele volk word. Nou, dit is vir ons baie belangrik, luisteraars, om op te let wat hier gebeur. Maar jy moet sien, die Gibeoniete het 4 stede bewoon, in 'n gebied wat direk wes was, en ook so bietjie na die noorde van Jerusalem. Die Israeliete daarin opgetrek, maar natuurlik kon hulle nou nie hierdie mense aanval nie, omdat hulle deur hulle eie eed wat hulle gesluit het, verbind was om hulle nie aan te val nie. Die leiers, wat op hulle eie insig vertrou het, besef dat 'n eed in die naam van God nie verbreek mag word nie. Maar, op die een of ander manier, moes hulle tog uiting gee aan hulle misnoë oor die feit dat hierdie mense hulle bedrieg het. Daarom gaan ek nou hier lees van vers 22 af. Nadat die leiers toe nou met die Israeliete gepraat het, het Joshua die Gibeoniete geroep, vir hulle gesê, hoekom het julle ons bedrieg? Julle het gesê julle woon ver van ons af, en al die tyd woon julle eintlik tussen ons. Daar rus nou 'n vloek op julle. Julle sal altyd slawe wees, houtkappers en waterdraers vir die huis van my God. Nou met ander woorde, het jy opgemerk, liewe luisteraar, dat hierdie ding eintlik 2 keer herhaal word. In die 21ste vers word gepraat van houtkappers en waterdraers, en dan ook hierso in vers 22 en 23. Nou is dit baie interessant, as ek so 'n oombliekie vooruit mag gryp, in die tyd van koning Hizkia, dit is so 700-800 voor Christus, dit was dus ongeveer so 550 jaar later eers, het koning Hizkia hierso 'n baie bekende dam gebou in Gibeon. En luisteraars, dit is maar eers so minder as 'n eeu gelede wat daardie dam by El Jeep ontdek is, en wat ons met sekerheid weet, dit is die ou Bybelse Gibeon. Ons gaan nog ander dinge ook lees, maar hier lees ons nou dat hierdie mense veroordeel word om houtkappers en waterdraers te wees, en dit was eers toe daardie dam ontdek is 'n klompie jare gelede, met sy klomp trappies wat so al in die rondte afgegaan het tot onder op die bodem van die dam, dat ons verstaan het hoekom Joshua hierdie mense as het ware veroordeel het om houtkappers en waterdraers te wees, want doodgewoon, moet jy onthou, maak het nie sin nie. Maar dis eers later in die geskiedenis dat hulle regtig die Israeliete moes dien deur met waterkruike af te stap aan die binnekant van hierdie dam wat in die kalksteen uitgekap was, water te skep en dan weer met die trappies moeisaam die water uit te dra. So dit sou letterlik waar word, maar dit sou eers 'n hele paar jaar later in die geskiedenis wees. Vers 24, nou gaan ek 'n bietjie verder. Joshua het geantwoord, daar is oor en oor aan ons vertel wat die Here u God vir sy dienaar Moses gesê het, naamlik dat hy aan u die hele land gee en dat hy al die inwoners van die land sal uitroei om vir u plek te maak. Ons het vir ons lewens gevrees en daarom het ons die ding gedoen. Ons is in u hande. Doen met ons wat reg is in u oë. Wanneer hierdie mense dus nou tot verantwoording geroep word, dan erken hulle dadelik. Hulle sê vir Joshua, ons is in u hande. Jy sien, liewe luisteraar, die raad van die leiers word nou werklikheid as Joshua die verdrag met hulle in ere hou, maar hy degradeer hulle tot slawe vir die volk en vir die altaar van die Here. Hulle gaan houtkappers word en waterdraers in die toekoms. En nou dat hulle bedrog aan die kaak gestel is, word hulle woorde, ons wil graag u onderdane wees, wat die mense vers 8 gekry het en ook nou vers 11, nou word dit letterlik waar. Want die Hebreëse woorde vir onderdaan beteken ook slaaf. Jy sien, deur noukeurige woordkeuse het die skrywer dus hier op 'n fyn manier met die mense van Gibeon gespot. Hulle het gesoek of gevra as jy wil en hulle het gekry. Ek wil tog net hierdie vers 26 en 27 saamvat. Die twee laaste versies wat ek dink dis vir ons baie belangrik. Joshua het so gemaak. Hy het hulle beskerm teen die Israeliete dat die hulle nie doodmaak nie. Maar hy het hulle van die dag af as houtkappers en waterdraers gemaak vir die volk en vir die altaar van die Here op die plek wat die Here sou kies. Dit is vandag nog so. Met ander woorde, die eindkompilator van die boek Joshua sê, nou terwyl ek hier skryf en dit is heel wat na die gebeure self, nou is dit nog so. Met ander woorde, hy wil as dit ware bevestig dat daardie straf wat Joshua oor hulle aangekondig het, in sy, dit wil sê die skrywer van die boek, of die kompilator as jy wil, letterlik waar geword het in sy tyd, was dit nog so. Nou om hierdie laaste twee verse net op te som, sou ek dit wou sê. En jy moet dit opmerk, want dit is belangrik. Joshua en sy raadgevers het 'n fout gemaak. Maar hulle het terselfdertyd ook hulle woord gegee en daarom moes hulle ook nou die Gibeoniete beskerm. Hulle kon nie net doodmaak nie, want die verbond wat hulle met hulle gesluit het, was natuurlik bindend. En die feit dat hulle bedrieg is, het niks aan die geldigheid van hulle beloftes verander nie. Jy sal nog onthou, daar uit Levitikus 5 vers 4 en ook hoofstuk 27 vers 9 en 10, God se wet het bepaal dat 'n belofte nagekom moes word. En dit was dus 'n baie ernstige misdrijf om die wet te oortree. 'N mens moet altyd versigtig wees, liewe luisteraar. En dit geld nou ook vir jou, vir my in ons tyd. 'N mens moet altyd baie versigtig wees met jou beloftes. En jy moet mooi kyk met wie jy moet saamloop in die lewe. En daarom moet jy die mense met wie jy ooreenkomste aangaan ook goed deurkyk. Dit is seker belangrik wanneer 'n mens dink aan besigheidstransaksies. Maar dit is natuurlik ook belangrik in godsdienssin. Want jy sien, liewe luisteraar, jy kan met mense wat ook die Christelike geloof aanhang en die Here Jesus dien, met hulle kan jy 'n baie lang pad loop. Miskien ooreenkomste aangaan om kerkgeboue te leen of selfs uit te ruil van tyd tot tyd, oor en weer saam te aanbid, sekere aspekte van mense se liturgie in hulle eredienste oor te neem, maar met mense wat die Here Jesus nie dien nie, kan jy tog nie 'n godsdienstige pad loop nie. Jy kan hulle hoogstens eer vir hulle mens wees, jy kan met hulle saamwerk, jy kan selfs skouer aan skouer met hulle saamwerk daar op die markplein en in die kantoor elke dag. Maar daar is sekere ononderhandelbare dinge in die Bybel, soos byvoorbeeld as ek nou dink aan die Nuwe Testament. Wanneer die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Dan is dit een van die ononderhandelbare pilare in die Christelike geloof. Daaroor kan nie onderhandel word nie. Daaroor kan nie toegegee word nie. Daarby staan en val jy as ons aan die Here Jesus se kant van die streep staan. In sy wonderlike naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.